on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. waa subaxnimo jimcaha bisha Janaayo waa 12 sanadka 2024 idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah duruufaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed.
dhanka caqabada u gaara gabdhaha waxaa ka mid ah tusaale ahaan gabdhuhu badankood maadaama reporter ay yihiin meelaha reportka laga doonayana ay tahay in xafiisyada dowladda ha noqoto ama dad mas-uuliyiin la soo wareysanayo ama dadka culimada marka la soo wareysanayo ama rago inta badan waxay door bidaan dadkaasi in loo diro wiilal.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka oo ku saabsan xiisadaha ka taagan bariga dhexe.
uma baahna in laga fakaro inay dagaalada ku fidi doonaan bariga dhexe. waa caddahay hadda already waana loo jeedaa ilaa iyo koonfurta Yemen adoga arkaysaa weliba wax ka socda badda cas.
qodobadaasi warar kale yaadin idiin haynaa marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ah gudoomiyaha xilligan ee urur goboleedka IGAD ayaa ku baaqay in madaxda ururkaasi isugu yimaadaan shiraan caadi ahayn oo lagu qabto dalka Uganda 18 bisha Janaayo. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa lagu sheegay in shirkaasi looga wada hadli doono xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyo weliba colaadda Suudaan. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in kadib markii uu wadatashi la sameeyey madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu aqbalay inuu shirkaasi martigeliyo. dhinaca kalena dowladaha Shiinaha iyo Sacuudiga ayaa sheegay inay taageersan yihiin madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Shiinaha ayaa sheegay inay rajeynayaan in wadamada gobolku ay xallin doonaan arrimaha gobolka iyagoo u maraya hab diblomaasiyadeed. dowladda Sacuudiga ayaa iyaduna sheegtay inay muhiim tahay deganaanshaha gobolka, waxayna cararka ku adkaysay sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo mabaadiida daris wanaagga. xiisadda Itoobiya ee Soomaaliya ayaa bilaabatay kowdii bishan kadib markii isafgarad ay kala saxeedeen Itoobiya iyo Soomaaliland, kaasi oo mas-uuliyiinta Soomaaliland ay sheegeen in uu horseeday in Itoobiya aqoonsato, iyadoo taas beddelkeedana Soomaaliland ay dhul 20 kilomitir oo bada ka kireynaysa Itoobiya. Soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay isafgaradkaasi oo ay sheegtay inuu xadgud ku yahay madax banaanida iyo midnimadeeda dhuleed, waxayna Soomaaliya u tixgelinaysay Soomaaliland qayb ka mid a Soomaaliya. laakiin dhinaca Itoobiya iyo Soomaaliland labaduba waa ay difaaceen isafgaradkaasi. Soomaaliland waxay ku sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay toddobaadkan in dowladda Soomaaliya ay turjumaad qalad ah ka bixinayso isafgaradkaasi, Soomaalilandna aysan ka mid ahayn Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Itoobiya waxay dhinaceeda difaacday isafgaradkaasi oo ay sheegtay inuusan cidna dhibaato ku ahayn. Maraykanka iyo Britain ayaa bilaabay weeraro ballaaran oo ka dhana kooxda xuutiyiinta ee taageerto Iran, iyagoo ka aargudanaya in ka badan 20 weerar oo dhowaan uu ururkaasi la beegsaday maraakiibta isaga galgooshaysa marinka caalamiga ee badda cas. saraakiil Maraykan oo ka gaabsaday inay magacooda sheegaan maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan ayaa sheegay in ciidamada militariga Maraykanka iyo Britain inay weerar ku qaadeen in ka badan 10 bartilmaameed oo ay leeyihiin kooxaha xuutiyiintu, kuwaasi oo isugu jira goobo tababar iyo meelo lagu kaydiyo diyaaradaha duuliyaha wadin. waa markii ugu horreysay ee la duqeeyo xarumaha xuutiyiinta ee ku yaala gudaha Yemen, tan iyo markii ay bilaabeen weerarada ka dhanka maraakiibta maraysa badda cas, iyagoo sheegay inay garab istaag u muujinayaan shacabka reer Falastiin. halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu halista badan shaqada suxufiyiinta. gabdhaha suxufiyiinta ee Soomaaliyeed waxaa iyaga u sii dheer oo ay ku xaaladaha amniga ee taagan waxaa u sii dheer duruufo kale oo haysta oo shaqadooda saameeya. arrimahan ayaa waxaan ka wareystay Farxiye Maxamed Khayre oo ah oo madax ka ah ururka gabdhaha suxufiinta Soomaaliyeed.
Waa maadsan tahay Haruun ina gudahaan ana gabdhaha suxufiinta ina sanadkii dhamaaday 2023 ka ina wuxuu noo ahaa SWJO anagoo marka loo fiiriyo tababaradii kala duwanaa ee la siiyay gabdhaha suxufiinta barnaamijyadii doobaha ay ka qayb galeen oo inta badan diiradda lagu saarayay isbeddelka dhanka warbaahinta iyo sinnaanta goobta shaqada wiilasha iyo gabdhaha maadaama waayadii hore dhanka maamulka gabdhuhu aysan ku lahayn duur fiican iyo guud ahaanba warbaahinta Soomaaliya qaybaheeda kala duwan haddii la yiraahdo shaqooyinka ugu muhiimsan oo la sadhihi karo inno fursadaha inta badan gabdhuhu lama siinaynin wiilasha ayaa inta badan jaanisadaasi helayay xitaa marka loo eego dhanka sinnaanta salariga sanadkii 2023 waxaan xusuustaa soo dhaafnay meetingadu waxay ahaayeen milkiilayaasha xarumaha warbaahinta dadka maamulka ka ah xarunta warbaahinta iyo gabdhuhu meetinga loo qabanayay si loo helo xalka waxa gabdhuhu ay door ugu yeelan lahayeen xarunta warbaahinta oo maamulada ama milkiilayaashu inta badan ay u door bidaan in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahintu ay siiyaan wiilasha oo kaliya laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa sanadkan 2024 iyo wixii ka dambeeya in la arki doono sinaan dhinacaasi.
Way waxa digo tababarada soo qaaday tababarada ay gabdhuhu qaateen maxaa kamida baahida tababar ee jirta markay noqoto gabdhaha suxufiinta intee bay leegtay?
Waxaa jiri jirtay ka hor intaanan annaga SWJ inaan sameynin aasaasin in tababarada la bixiyo ama wariyaasha loo diro waxay ahaayeen kuwo gabdhuhu aysan ka qaybgalkooda uusan aad u badnayn oo ay koobnaan jireen tababarka gabdhaha saxafiyiinta ah hadday noqon lahayd meelaha gaababka ay ka jiraan tusaale ahaan in gabdhuhu Soomaaliyeed inta badan inay camera woman ay noqdaan ama xirfadda editing-ka ay ku shaqeeyaan ama digital-ki oo maanta loo guurayo ay ku shaqeeyaan inta badan waa gabdho waxaa fara ku tirisoo kooban ayaa jiray annaga tababarada hadda aan bixino waxaa ka mid ah meelaha gaabka ay ka jiraan hadda mid oo 20 gabdhood oo saxafiyiin ah oo tababar 4 bilood u socday oo ilaa haddaba u socdo oo bisha ina February aan soo gabagabeyn doono ina kaliya waxaan ku tababaraynaa gabdhahaasi saxafiyiinta ah camera woman editing inay sameeyaan qaybta digitalka sababtoo ah 20-kaas gabdhood hadhowtu waxay buuxinayaan baahi badan oo xarumihii warbaahinta ka jirtay oo si ayaguna doorkoodii ay u muuqdaan gabdho badan oo xirfad yaqaan ana loo helo dhanka kalena gabadhii maadaama maanta digital loo guurayo iyo in warbaahina gaar ah gabdhuhu ay sameystaan isku filnaasho noocaas ahna inay gaaraan gabadhii rabta si iskeed ah in qayb production ay u sameysato ama magaalada si personal uga shaqaysato si ay xirfadaas uga faa'iidaysato tababarkaas ka mid ah oo u gaar ah gabdhaha saxafiyiinta ah sidoo kale tababarada gabdhaha la siiyo oo dhowr mar kala duwan aan siinay ha noqoto Muqdisho ama gobollada dalka waxaa ka mid ahaa sida gabadhu ay wax u maamulayso tababar la xiriira ina administration-ka xarunta maamulka tababar la xiriira ethics of journalism maadaama gabdhuhu si aan ugu diyaarino inay tafaftiriyaal ay noqdaan.
Waxaad wax iiga sheegtaa caqabadaha gabdhaha suxufiinta ka hor yimaada haddii ay noqon lahayd soo ururinta wararka, helitaanka wararka, tegitaanka ilaha iyo goobaha wararka laga bixiyo iyo caqabadaha kale ee dhinaca amniga ee jira kuwaayiin haddaad tusaaleyaal isoo qaado?
Aqalada guud ee ammaanka gabdhaha saxafiyiinta waxay kala siman yihiin dadka wiilasha wax u gaaraan gabdhaha kaliya ma jiro maadaama xaaladda waddanka dan aynaga wariyaasha Soomaaliyeed aysan fursad u heli karin maanta meel kasta oo waddanka ka mid ah inay tagaan ay xog ay kasoo qaadaan ama ay soo waristaan dadkii ay maanta ay ku qasban yihiin eeriyada dowladda ay ka shaqeyso ama meelaha ammaanka kaliya inay ku ekaadaan. Taasi waa midi guud oo wax u gaara gabdhuhu ma ahan. Dhanka aqabada u gaara gabdhaha waxaa ka mid ah kaas oo iska noqon karo mararka qaar dhaqan soo jireen ah tusaale ahaan gabdhuhu badankood maadaama reportere ay yihiin meelaha reportka laga doonayana ay tahay ina xafiisyada dowladda ha noqoto ama dad mas-uuliyiin ah la soo wareysanayo ama qaybaha kala duwan ee bulshada hadday noqoto in dadka culimada marka la soo wareysanayo ama rago inta badan waxay door bidaan dadkaasi in loo diro ama xarunta warbaahinta ay u diraan wiilal intii loo diri lahaa gabdho ayagoo inta badan ee fikradaha qarkood aan wanaagsanayn ka aaminsan in gabadhu ay wiil wareyso oo aan tusaale aan maanta haddii gabadha saxafiyadda ah ayna ay u baahato qof culimaa inay soo wareysato oo ay ku adag tahay in ay degdeg ay u hesho xaruntii warbaahinta waxaa laga yaabaa qofkii culimada inuu dhaho maxaad ugu soo dirweysay wiil oo aad igu soo dirtay gabar gabdhahana niijaday ka dareemi karaan meelahaasi markasta waxay u arkayaan in laga doorbidaayo in wiilal xogti la siiyo taasina waa meelo badan oo ay ka dhacday gabdho badan oo culimaa u diina la xiriiray ama dad siyaasiyiin oo inta la xiriiray oo jahalanjigaas kala soo kulmeen waa jiraan marka dhaqankaasi soo jireenka ahaa waxay koosgareysay gabdho badan maanta inaysan ku dhiirinin inay ragu ay xog ay ka raadiyaan gabdhuhu aad bay u niijabeen ayagoo markastaba u arkaya fursaduhu inay wiilashu ay helayaan taasaa koosgareysay in gabdhaha ku dhowdi xitaa aysan ku dhiirinin programyada waaweyn ama wareysiyada waaweyn oo dadka madaxda laga soo qaadayo oo barnaamijyadii koobnaayo arrimaha bulshada inta badan iskaga dawareegsadaan marka qaar sababaha dhibeedyada loo sameeyo wiilasha iyo gabdhaha ama gabdhaha u gaarka ah waxa waaye waxaan rabnaa niyajabkaasi muddada dheer socday gabdhuhu ku dhacay qaarkood aysan ku dhiirinayn xitaa in la tuso in sinaan goobta shaqada ay jirto wiilasha iyo gabdhaha gabdhuhu ay qaban karaan waxay wiilashu ay qabtaan heerka wiilka ugu sareeya maanta uu jigsanaayo gabadhu in ay jigsan karto
farxiya maxamed khayre gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed oo iigu warramaysa khadka telefoonka diblomaasi u dhashay sacuudiga ayaa toddobaadkan sheegay in dalkiisu uu xiriir caadi ah la samaysan doono israa'iil keliya haddii ay dhabowdo hannaanka ah in lagu xalliyo xaaladda bariga dhexe inay laba waddan oo jaar ah oo ay kala yeeshaan israa'iil iyo falastiin la unko dale gavlak ayaa warbixintan noo soo diray
khubarada indhaindhaysa arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in hadaf weyn oo ay lahayd dowladda madaxweyne jo biden ay ahayd in la caadiyeeyo xiriirka israa'iil iyo sacuudiga kadib markii israa'iil ay xiriiro diblomaasiyadeed la samaysatay waddamada imaaraadka carabta iyo baxrayn sannadkii 2020-ka qorsho loogu magac daray cahdigii abraham accords oo uu hormood ka ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump safiirka sacuudiga u jooga britain prince khalid bin bandar ayaa u sheegay b b c radio 4 in boqortooyadiisu ay doonaysay in xiriir la samaysato israa'iil tan iyo intii lasoo bandhigay qorshihii carabta sannadkii 2020 laakiin aysan taasi ku bedelanaynin in la iloobo dadka reer falastiin waxa uu sheegay in wax badan ay doonayeen inay aqbalaan israa'iil hase yeeshee aysan la noolaan karin israa'iil iyadoo aan la unkin dowlad reer falastiin ah ayuu ku yiri waraysigaasi waxa uu sheegay brins bandar in dagaalka ghaza ka hor ay sacuudigu ku dhowaadeen inay xiriirka la caadiyeeyaan israa'iil ayna ku dhowaadeen dowlad reer falastiin ah in la sameeyo isagoo carabka ku adkeeyey inaan midkoodna imanayn kan kale la'aantiis nicholas harris oo ah falanqeeye ka tirsan macadka new lines institute ee washington ayaa sheegay in qiimaha sacuudiga ugu fadhiyo inuu israa'iil aqoonsado uu kor u kacay su-aashu waxa weeye ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha israa'iil ma aqbali doonaa dhismaha dowlad reer falastiin heras waxa uu sheegay in dhallinyaradu ay qayb weyn ka yihiin taageerayaasha dhexalsugaha sacuudiga brince maxamed bin salmaan isla markaana ay dhallinyaradu taageero xoogan u hayaan qadiyadda reer falastiin waxaa haatan cad ayuu yidhi inay carab badan ka jirto khaliijka imaaraadka iyo baxrayn iyo kuwo kale a u caraysan yihiin netanyahu ayuu yidhi heras waxay la galeen heshiis abraham accord waxa uu tusaale u yahay halista ay ku qaateen netanyahu inay heshiis la galaan haatanna waxay dareemayaan in fursaddii ay qaateen laga yaabo inay ahayd mid qaldan ayuu yidhi falanqeeye heras isagoo intaasi ku daray in siyaasadaha midigta fog ee uu qaatay netanyahu isbahaysigiisa talada hayaa haddii ay ahaan lahayd fikradda odhanaysa marna ma jiri doonto dowlad reer falastiin ah ballaarinta degaamada laga dhisayo daanta galbeed iyo fikradda ah in degaano laga dhiso ghaza ay cabsi ku abuurayso waddamada carabta iyo weliba xukuumadda washington saxufiga reer israa'iil barak ravid oo wax ku qora warbaahinta axios oo soo xiganayay wadahadallada xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu toddobaadkan la galay israa'iiliyiinta ayaa sheegay in dalabka sacuudigu uu u dhow yahay mowqifka xukuumadda madaxweyne biden رفيد أيا قري إن بلينكن أو سيدو كلاو عدية سعودية ودماذا كلايا عربتا إن دور كودا غزا كدب دغال كأوسنكو يكان دونين دب أوليس كليا يدو عن لجيحين جيد كاللو مريو دولة رير فلسطين ليهين هديو نتنياهو أقبلو هشيس تاريخي أيو ماغ إيسا كو قريا أيو يلي براك رفيد هديو أقبلي واينا وحا صورتا قاله إنو كليكو نقضو قلال عساها غزا أيو إنتاس كو دري سحفق رير إسرائيل براك رفيد
واربحين تاسنيا وحا إنوصو دياريي ديل قفلك هل كان نغال سعوتين والان تافكو سوماليك إذا عادة فويس في أمريكا واشنطن haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxa ay noo soo jeedinayaa soona diyaariyay abd xafid awl ismaaciil
xogayaha arrimaha dibadda amareykanka antony blinken ayaa toddobaadkan wadahadalay heshiis madaxda wadamada carabta isagoo kala xaajooday sidii aanu dagaalka qaso ugu fidi lahayn gobolka فقاية بلينكن وحا أولا كل مي لبدا مسؤولي هقامية ودامدا بغرطوية دا سعودية يودا كيسوتاق إمارات كعربتا وحا نوضا هادلادا كديب غاري مغالدا التلافيف دوك إسرائيل أفايان كاري ما هادي بدا مرايكن كاماتي يميل رياء الشيغي سيدل أقود داباعي وكالدا وراركا إي رويت ريف إن حقاية بلينكن ودا هادلادي أولاية شي مدحدا عربتا كنوح نوح صدي سيدا أيوغو أنتهي واشنطن إن لسوغوه نبدوا تأو قبل كآها تأسو حقيقين إيسا أبنغ إسرائيل يهور مريتا لسمهاها دولة مدح بنانو أي فلسطين أيالتو بلينكن أيا مدح وينها إمارات كعربتا وحكلاو كلاها اللي سيدي لوسو قبل قبيل لها خلاف كتاقن السودان هدبا إنتيا أيين ليكتها إن دقال كقسا كوفي دا قبل كاسو عشا سي أيان ويدي محمد عبد الله عرطان أو كفالو دار مها إسلام كدقن مغاردا ليست دالك بريتان
uma baahna in laga fakaro in ay dagaalada ku fidi doonaan bariga dhexe waa haddahay hadda already waana loo jeedaa illa iyo konfurta Yemen wadoga arkeysa waliba wax ka socda badaxas iyo sababaha waa u jeeday duqeynta iyo dagaaladii iyo waliba wixii ku saabsanaa Iran sidoo kale to Lubnaan waa u jeedaa iyo duqeynta ku socda mar walba waa u jeedaa sidoo kale hadda fiirisi duqeynta walaaba Israa'iil ha dhahdo waa arin oo accident ahaa markii Rafa crossing ka ama meeshan xuduudda Rafa la dhaho masaaridi askarta joogtay iyo tankiyadoodii sida lagu duxayay ay u duxayeen Israa'iili defense force marka meelo badan waxyaalo oo tartaaban iyo dhaqaaqaysi tuwaajira waxa kala soo raaca oo u baahan in la ogaado dagaalka ismarku bilaabanayo kuma bilaamo isla markii xabad wuxuu ku bilaama hadalka wuxuu ku bilaama in cunuqabteen lagu sameeyo dawladdaasi in lagu sameeyo siyaasad caqaba ah waxyaalo badan baa keena marka dagaalka marka wixii dhaqdhaqaaqii dhan hadda waa socdaa waana u jeedaa
waa markii afraad ee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka booqday gobolka tan iyo intii weerarkii 7-dii Oktoobar markii ay Hamas weeraray deegaanka Israa'iil ku yaalay dhul ay haysato kadibna uu bilowday duqeynta Qasa xogaye Blinken waxa uu weydiisanayaa dawladaha uu booqday inay isku dayaan inay gacan ka geystaan xakamaynta xisadaha ka socda daanta galbeed ee Israa'iil haysato iyo waliba tan ururka Hezbollah ku lug leeyihiin ee Lubnaan Suuriya iyo waliba Ciraaq oo ay Maleeshiyaad gacan saar la leh Iran ay hore weeraraan saldhigyo Mareykanku leeyahay waxa kale oo qodob laga wada hadlay ahaa weerarada Houthiyiinta ee marinada maraakiibta badda Cas xisadda ka alowsa qasam ah markii ugu horeysay ee dagaal dhaco hadii ay arrimuhu sida ay yihiin ay u socdaana ma noqon doonto markii ugu dambeysay sida ay khubaradu ka digayaan waa sidee hadaba fursadda in Israa'iil aqbasho inay Falastiin dowlad madax bannaan yeelato waa kan markale Maxamed Cabdullaahi Cartan
Falastiin inay hesho dowlad madax bannaan hadda iyo dhaqdhaqaaqa meesha yaalla weliba gaar ahaan marka عشر كالغا قادن يعمل فيريني تلاغوين كي قادس إسرائيل وما أكا وح حد بري بري دنباتو لعدونا لكن ما هين وح أفشل دولة دينيتانيا هو كسب حضي أو برأح أو صريح دحيا ما أقلين دولة دي فلسطين لاذهاي إنا جرتو أما جريدونتو لكن وحالغا حياة داد كانيتو ودولة دي سكمي ama ha noqoto qofti danjiraha uu ahaad Israa'iil oo Ingiriiska fadhiiday wareysi maalin dhaweyd laga qabanayay ama ha noqdaan dad saraakiil kale ta ah waliba badana ah xisbiga Netanyahu uu la midoobay oo xafjirka loo yaqaan dhanka siyaasadeed dadkaas waxa ka soo jeedaan meelahaasiitu afkaarada ay sheegayaan warbaahinada iyo meelo badan ay ku sheegayaan waxaa looga jeedaa inaysan raali ka ahayn inaysan rabinin inaysan aqoonsan doonin inayna ku jirinin taladeeda arrintaasiitu waana hadalka meel walba aad ka maqlaysid marka wax anagoon ahaynin wax rasmi ah laakiin talaabooyinka haday fiirisid dadka political commentatorska waxay leeyihiin talaabooyinka ay qaadayso Israa'iil uma eka dowlad aqoonsanaysa xuduud ahaan maadaama dadka ugu xagjirsan dhanka dhulalka dadka in lagala wareego xoog loogu qaato Falastiiniyiinka baa madax laga dhigay wasaaradahaasito ka shaqeynaya marka weba sii dhul balaarsigiiba waa sii badisay marka taasna waxaan filayaa inaan meeshaasito uga baxno
dhinaca kale xoghayaha Mareykanka ayaa booqday wadamada Jordan iyo Qatar isaga oo u xaqiijiyay in Mareykanku uu ka soo horjeedo in Falastiiniyiinta laga barakiciyo qasa waxaanu ka codsaday wadamada muslimiinta ah ee dariska la ah Israa'iil in ay ka shaqeeyaan dowlad Falastiin oo mustaqbalka timaada intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahaymo sidaas iyo jimco wanaagsan
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil haatana dhageystayaal xubintii ciyaaraha iyo Mahad Cali Xidir
manta oo jumco ah waxa dib u bilaabanaya tartanka dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir kadib laba maalin oo nasiina ah gudada ciyaaraha ee Muqdisho Stadium waxa galabta iskaga hor imaan doona labada xul ee kala ah xulka kubadda cagta ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ciyaartan oo la wada sugayo daawashadeeda ayaa xulka Galmudug waxay u tahay ciyaar kala bax ah maadaama ay dheelayaan kulankii ugu dambeeyay ee wareega koowaad ee tartanka iyaga oo leh 4 dhibcood Galmudug kulan waa laga badiyay kulan Barajo ay galeen halka kulan ay badiyay sidaas waxa ku dhameystiran kulamada wareegga koobaad ee tartanka dowlad goboleedada Soomaaliya xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah xulka goolasha ugu yar ka dhaliyay tartankan ayaa leh 3 dhibcood laba kulan oo ay ciyaareen kulan waa laga badiyay kulanna waa ay badiyaan halka galabta wajahayaan xadagaha Galmudug hadii laga badiyo Koonfur Galbeed galabta waxay u muuqdaan in ay macsalaamin doonaan tartanka walow kulan baaqi ah ay gacanta ku haystaan Mahad Cali Xidir VOA Muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir oo inala socodsiinayay barnaamijkaas aad iyo aad buu mahadsan yahay haatana dhageystayaal ku soo dhawaada hees macaan oo uu noo qaado kuuso kuntuwaare waa heestii Munay Abayo waxa soo xulay mid ka mid ah dhalinyarada ugu daaday yar idaacadda VOA Ismaaciil Farjar
Mangaba ka
Hesta Munay Abayo iyo Kuso Kuntuwari fanaanki caanka aha ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo idaacadaha soo socda ee VOA ayaad kaga booqan doontaan dhagaystayaal wararka ugu waaweynaa caalamka maanta oo ay ka mid ahaayeen hadalka ka soo baxay madaxweynaha Jabuuti ee shirka uu doonayo in ururka IGAD ay ku qabsadaan magaalada Kampala iyo weliba weerka ka socda ama ka dhacay dalkaasi Yemen. Inta aan ku kulmi doono idaacada soo socda waa Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh nabadgelyo.